Radio Okapi.
Jilingala matundi na balandi banso balolaka kimya mbote tolanda nanu bokuse bwasango ya tongo lelo mokolo aminei mokolo misato ya santa misato ya mobuto zali na yango mbula matari wa yambo mboka Kongo awuti kokela esalelo ya kolandela mbano ya kokoso na matali nkita ya mboka Kongo mpona bitumba na mboka Ukraine. Jean-Michel Samalukonde alobi Kongo Kinshasa esopa kapitalo na ye kouta mboka Ukraine moye akondongwana na mboka Russie. Kolandana lolenge basenga ka misolo kaka na nzela ya RTL etalisi boyokani ezalaka kati ya bayi RTL na baye baumbaka bato bisika eyebani te boye fundi mabota ya bato bazwaki mpasi ya boumbi bwa boko bandeko na bango ituka ya Nord Kivu. Ezali na basi tuku motoba bakozela lipaso mpona mpasi ya bopasuki bwa nzela ya masuba minope biloko ya bolei bizangi. Munganga mokonzi na oyeteni Jean-Pierre Lukoji abwaki mbela na mutu nani ya motema boboto asunga bamama bana bolai bwasango na mwatango. Moyembu la matari ya Kongo sama lukonde ya pesi mitindo ya bokili musala ya kulandela kokoso ye mpona mitungisi ye komeli mboka Ukraine ezala na matali nkitabo elubaki ye oli kita ya lobi mkolo wa misato. Lisanga bamona ki bobakisa mibwatalo ya ba produit energetike tungisi nkita mboka Kongo pamba te mboka Kongo ebengi sa kapitalo na ye kouta Ukraine. Lolinge bitumba bingali na Ukraine bana Kongo nzike bako nyoko ma mpona kokoma na Polonye mboka pini pini ndakisa ya moyeko limwana Kongo alali mikolo misato libanda na malili ya 1 degré Celsius simana kotambola ontaka kilometre nzike lelo boye ya koti hôpital moko kuna na Pologne chevi na ye ebuka na ki tolanda litato li atata na ye azwamia na Kinshasa Shile Mpya na Jabaji na alu alu na Blaise Shindani Kambala.
Mwana nangaza etidia na Ukraine et c'est fait que batimana wangwa pemeni wa bombarda kyango ande bandadi wa kimi bazwi taxi bao luka mwanyi wa kende frontière bakomi quelque part tellement embouteillage e bandineti na gombeti na nsele balongwe na taxi wana bakiti bazaki 4 bandio kimambangwa bakomi na frontière et c'est fait que bako kimambangwa wana badokimana e ezalaki na 4 ya sak moko boye na mobulu wana saki ezaki perdu na frontière au lieu que bazo quand même soin na bango tout ça non il a fait 3 jours na frontière azo lenga na malili maboko ikangami yoso a tel point que passeport ebungi tout ça ba luki ba compliqué bango na frontière ya Pologne wana a komi quelque part ba juive bango na bis ba mimi bango au moment où je vous parle aza na Pologne aza hospitalisé likolo moko cheville boîte plate azo luka de façon que petit terre mangaka bala en Belgique aya kozwaye donc moi naza na difficulté.
Mboka Amerika endimi kobakisa makasi na mboka Kongo na matali kotia na musala mibeko miabotosi makoki ma musala maloba ya mokolo wa misato mokolo mibale ya sanza misato ya mbula matari ya musala o mbula matari ya Amerika kati na likita esalimaki na Kinshasa. Tili abakisaki koloba ete mboka na ye kani pe kosala na matali linaka ya kosilisa lisano ya bana mike ba kosalaka na mabulu ya makele. Tolo bila matali yeyano ya lisanga politike babengi ya engagement citoyen pour le développement eside na mokuse ya Martin Fayulu Madidi. Omi ya misato libosa wa mpandisango. Mulandi ya kalaka mokonzi na o lisanga lubaki kwa oboso ni lobeli ya Paul Matendo.
Ma kamarade na biso na place ya resistance o ya masina bake ko kanga bango na lombango penza vendredi bakatele bango 10 ans ya prison na tribunal moko rapido babenga na français na flagrance. Tolobike wana esengelite balobike babeti muto depute me depute nga na njoto balobi babeti na batu tuku misato yo babeti na batu 30 ozo bima bilambano ya malamu lunette na yo na misu montre na yo na loboko epi o ba yibinga pona biche bazali ko luka ndenge nini bakanga monoko na bakamarade bakombatant bamilitant ba esidé yango to lobi non wana to boyi yango to sali appel ba kambia justice ba miti kate na instrumentalisation oyo ba twa politique ba lingi ko mama bango même police ba beti moko na bana na biso ba ku police a uti ko boma moko na bana wana chiko to kotala bango ba kolobani est-ce que oyo ba mema ki wana aza beaucoup plus de droits en tant que humain que bana wana na mokola lelo ndeko na biso Luc Malembe kuna na Ituri ba kangi bango raison ezo mona te pona nini bazali ko kanga ba tuka po bazolo ba bosolo pona nini bazali yo kende ko beta oya bango bazali ko sala ba mbeba muta zolo belango te ba mbeba ezo mona na misho ya bazolo belango te me oya mike mike ba ni ko pelisa ko bango bazali na pouvoir do lobby non et non et non to ko di maya mo
oye tuka nor Kivu lisanga mabota pene tuku mitano bafunta bayi telefone mobile Airtel uto na sanza mibale ezali bwe mabota ba civile bamona mpasi na bowumbaka bandiko na bango bisika biyebani te kuna nengumba Goma po ete bakidnapper basenga kaka misolo na nzela ya Airtel. Denise Lukeso ezali sangwe komi Gabriel Waminya
na kolemba nzoto pe na pasi na mitema na komonoko makambo mazali lokola koboma mutu mazali kosalema na lisungi ya Airtel. Tel mabota tukumitano bafundi RTL kosala elongoto pe kosalisa ba kidnapper na matali lolenge ya kotinda bongo na babombi na kosamba ya lobby mabota mana na lisungi ya ba avoka na bango ba munisi polele penza liboso ya bazuzi lolenge RTL azali kozwa esika na ba operation wana na nzela ya bisale libyaye yoko amonisi pasi ya ye ye IBC boye ngai nazali na numero eye babandi ba pesi ngai tango na ibisa ki bango ba pesanga numero ya Vodacom pona tinda mbongo bazali kosinda esi na tindi nkoto misato kama mitano tope $3,500 américain esali sika wa sanza motoba bazwaki mwana uto sanza ya mwambe mobu moliki nazali kosinga na RTL alandela numero ena na mokanda mwaye ya mokolo mwamine ya sanza ya ibale RTL RDC aibisa ki ba victime banso ya bokangi na makasi ezali se bakondi ya bosolo nde basengeli kosenga basango na maimatali kosalela pe kolandela ba numero ya telefone na maimatali mambi ya bulukiluki na justice. Goma, Denise Bukeso, Radio Kapi.
Mino esili ne bombelu ya centre fistula kere zo amikuna na mbujimai elandela kabasi bazui mitungisi na kopasuka ya nzungu ya masuba ekukisi kasanza zo mikuna na bituka ya Kasai Oriental na ya Lomami. Munganga mokonzi na oye sika Jean-Pierre Lukoje lobelia Esther dans la finale.
Il y a de cela maintenant 2 mois.
Ekokisanza ibale to zangi bisaleli mino ezala pe lisungili ya bilei. Boyebite basi ba ba pasuka nzela ya masuba basundula ma. Bisaleli bizalaki awa biutaki na UNFPA ezala bilei ezala makoki ma epaso manso mapesa makise na UNFPA. Kasi bizo to bongisa kinzoto ya basi ba iki babelaki pe bisaleli binso bisili. Zambi bakoni bazali ebele awa okasai oriental. Bazali kouta bipayi binso na mweneditu, kanyama, ngandajika, chilenge, ezala kabe ya kamwanga. Bazali sikabasi kuleka tuku motoba bazwami awa, baye na sengeli kubate la ndenge wana, tango na kuzana bisali lipe kubapesa bilei. Tulakela kibasi bana solo te tuko bongisa bango, kazi tuko sala yangu na nini, tuzali na ilo kote. Talatina tubwa kimbela ona basungi ba UNFPA, na mbula matari eko kakukandisa ba mama bana. Tuzali seko senga na batuba motema molamu, basunga ba mabana esengeli ko bongisa bango pote bazunga kolongoni omabota mabango
dans leur foyer
kuna ne tuka manye mama te ya ofele zo sali mata soko ba eko li bakomi mingi koleka na mpe ata soko kelasi esila ko beba maloba madikitele na matali mate ya na o etuka yo ibokete Jean-Pierre mukolo ya yambo boso ya Radio Kapi a ebisa ki ete biteni tukusambo na misato likola mokama ya kuna ibeba pesi longone na mbula matali ya o etuka na boingisa ka etuka ya Maniema kati ya linaka ya Butongi Bitelo. Tosu kisana sango ya kompani mpona ntomba ya Zamba Sodefore fungolaki mukolo ya mibale linaka mpona ntomba ya komine ya Nyoki yonte ya territoire Kutu oye tuka ya Mai Ndombe. Linaka wabengi Nyoki Bopeto boye lobaki Sombe Mwanabi atali maambi mabasali. Sango ya Irene Mboma tolandi na yo Paul Richard Malengela.
Linaka liyeli ya tombo wabengi Nyoki Bopeto lengoli kukisami onte ya mambi maye kompani ya Sodefore esengeli kosala o Nyoki. mingi penza kobongisa mboka pe nzela inene koleka sambo izwami kuna okomini rural ena yango ibebi si kazamili ya mabulu pe mabele kobukana kopani ena ezupe mwango mosusu mwakolokota basoto bozwami obikunde bizali omabota mwango mwana molimbola maki sikisiki penza na mwana mboka sombe mwana bi oyo azali koyangela basali ba kopani ena ya sodefor bikela bya mwango mwana bisepeli sepe mokambi wa site ya nyoki talati na ye mwana mboka mario moke abwaki mbela ona bayimboka banso tebandi malinaka lina po ya lobiko lulamu omboka ya bango bosi mbatilinaka lina lizali onte ya masengeli matombwa ya libela maemandimami na onito lingomba lya molongo mobimba yango lizali na tina ya mopenza ya kobongisa lobiko la bayimboka omaematali nkita pe bikelamu bya zinga zinga
matoni na bino bouti kolanda sango ebongisaki pele kipela mondo ekomeli bino na manzebi ya Jean-Claude Nsiala pe Willem Lungamba bokuki koyoka yango lisusu na www.radiokapi.net.